και για την μονομαχία με το πρώτο ραντεβού, δηλαδή κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που δίνεται σήμερα, που θα συνεδριάσει και η διάσκεψη των Προέδρων. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, είναι ο βουλευτής του Μέρα 25 στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Λογιάδη, για καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Σταδάκη, καλή αρχή και πάλι.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δύναμη και μπράβο και εσάς που αναδειχθείτε καθημερινά τόσο και διαφορετικά και ποικίλα θέματα.
Όσα μπορούμε, η ζωή μας είναι αυτή.
Μπράβο, αυτό πρέπει να δικαιούμε όλα και το δημοτοσίο που τώρα και όλα αυτά τα θέματα. Και μπράβο, θα συνεχίσουμε να μετερίζουμε ό,τι μπορεί να κάνει. Σήμερα ξεκινάει η Βουλή για να δούμε αυτό το θέμα των υποκοτοπών. Ένα θέμα διαχρονικό ουσιαστικά, το θυμόμαστε όλοι. Από εποχής Ανδρέα Παπανδρέου που παρακολουθούσαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μετά όλοι τους Μητσοτάκης που παρακολουθούσαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε ο λαός πάντοτε λέει χώρα κατά χώρα που παρεμβάζει, πάντοτε ο κορομαχίες βούλοι και ουσιαστικά ποτέ κανένα αποτέλεσμα να δουν περαιτέρω τι γίνεται. Όταν κύριε Παδάκη απαξιώνει του θεσμού, όπως πολύ τώρα πρόσφατα η κυβέρνηση του κυβέρνηση.
Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να μιλάτε κοντά στο ακουστικό, γιατί βγάζει ένα βόμβο περίεργο. Ναι, μια παρεμβολή γίνεται, δεν ξέρω αν έχετε.
Ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα ναι.
Α, πολύ ωραία.
Πάρα πολύ.
Λοιπόν, έλεγα ότι όταν απαξιώνει τους θεσμούς, ο πρώτος νόμος που εψήφισε η κυβέρνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι ουσιαστικά έδωσε όλη την δύναμη και τις αποφάσεις και όλο τον έλεγχο σε ένα άτομο, στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Απαξιώνει τους θεσμούς, η ΕΕΠ, η ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα πάντα δηλαδή αναφέρονται σε ένα άτομο. Αυτό είναι μια καταστροφή της δημοκρατίας και των θεσμών. Αποτέλεσμα λοιπόν να βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Έγινε αυτό τώρα. Στο παρελθόν έχουν γίνει αυτές οι υποκλοπές μεταξύ των δύο κομμάτων τότε της κυβέρνησης και της πολίτευσης, όπως είπα και προηγουμένως. Οι θεσμοί έχουν απαξιωθεί περαιτέρω με το δημοψήφισμα που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, που το 62% του όχι το έκανε ναι. Ξέρετε, όταν τα απαξιώνεις όλα αυτά, έχεις αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ως Μέρα 25 δεν λαμβάνουμε μέρος, μέχρι τώρα δεν λάβαμε μέρος σε εξεταστικές επιτροπές, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι δουλειά του βουλευτή να εξετάζει τα θέματα αυτά. Κανονικά πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι άλλοι θεσμοί, οι οποίοι θα εισαγγελέας και ουσιαστικά η δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να παρεμβαίνει σε αυτά τα θέματα, να τα ελέγχει εις βάθος και να τα φέρνει στο πόσο όλα τη δικαιοσύνη. Να ξέρει ο πολίτης τι γίνεται. Αλλά μέχρι τώρα στο παρελθόν δυστυχώς δεν έχω βγάλει κανένα συμπέρασμα με όλα αυτά τα θέματα. Κανείς ποτέ δεν είχε ουσιαστικά καταδικαστεί.
Ναι, ναι.
Και μετά ήταν ο Κοσκοτά, οπότε θυμόμαστε. Πόσα σκηνά προκοθυμηθούμε από το παρελθόν. Ειδικά δικαστήρια του Μητσοτάκη τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος και αυτός δεδομένη τη φωνιά του είπε για λόγους πολιτικής ομαλότητος δεν θα πάμε παρακάτω, και μετά βγαίνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και λέει δεν πήγαμε στο δικαστήριο και δεν θα αποδειχθεί ποτέ η αθωότητά μου. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά εμπεγμός του κόσμου. Αυτό βλέπουμε εμείς και αγωνιζόμαστε αυτά τα θέματα που τα αναδεικνύουμε, κύριε Παδάκη. Όταν η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα είναι στη χαμηλότερη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελευθερία του τύπου, και εσύ με τον τύπο, στον τύπο είστε, πρέπει να αγωνιζόμαστε ακριβώς για αυτά τα θεσμικά θέματα. Αυτά λοιπόν τώρα θα συζητούν πάλι στη Βουλή. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Μακάρι να δούμε τι μπορεί να αλλάξει. Αν πρέπει να αλλάξει θεσμικά όλο το πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορεί όλη η ΕΕΠ και όλη η ΕΡΤ και όλα τα. Το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων που είπαμε και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα πάντα να εξαρτώνται από ένα άτομο, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Αυτό το κάνουν όλοι και το συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Αυτό που βλέπουμε πολιτικά είναι ότι κοντένουν όλα τα κόμματα και τα τρία μεγάλα και οι δευτεροποστά του. Απαξιώνεται ο κόσμος, απαξιώνει το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι μια μεγάλη καταστροφή για τη δημοκρατία. Είναι μια κατάρρευση του συστήματος. Και αυτό που βλέπουμε στο τέλος ημέρας, και το δω και προσωπικά, το έχω ξαναδεί πολλές φορές, μια ουσιαστική σύμπλευση των τριών κομμάτων. Διότι και οι τρεις αυτοί που έχουν υπογράψει τα μνημόνια τα ίδια πράγματα κάνουν και τα ίδια πράγματα πρεσβεύουν διαχρονικά.
Κύριε Λογιάδη, μιας και αναφερθήκατε σε ποσοστά και δεν ξέρω τι άλλο που θα μπορούσε βεβαίως να αναφέρει κανείς με την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσίασε η Πατρίδα και την έχουμε βεβαίως μπροστά μας από το Πανεπιστήμιο που την έκανε. Ήθελα να ρωτήσω αν τα ποσοστά που εμφανίζουν στο Μέρα 25 στο Ηράκλειο, όπου βεβαίως εσείς είστε βουλευτής, σας ικανοποιούν?
Κοιτάξτε, ο Θεός του χαρούν το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή μας δίνουν στο Ηράκλειο γενικά ή στην Ελλάδα ένα 4% ίσως και παραπάνω. Με αυτό το πρώτο το που είπα και προηγουμένως, το πρώτο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απαξίωση του κόσμου. Αυτός που δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, που δεν έχει αποφασίσει ακόμη, που μπορεί στο τέλος να μην πάει να ψηφίσει. Αυτός που το έχει απαξιώσει όλο το σύστημα και σου λέει, ό,τι και να ψηφίσω, το ίδιο πράγμα βγαίνει. Και 62% ψήφισα, όχι και μου βγήκε ναι. Άρα τι να πάω να ψηφίσω, με κοροϊδεύει το σύστημα, με κοροϊδεύουν όλοι διαχρονικά. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε το Μέρα 25 προσωπικά. Τι να σου πω, εγώ ευχαριστημένος είμαι. Να σου πω με τι είμαι ευχαριστημένος. Με αυτό που ψήφισε, ανεξάρτητα τι ψήφισε ο καθένας μας ως άτομο τότε, εγώ είμαι ευχαριστημένος όταν δω το Μέρα 25 με το 62% του λαού. Αυτή λοιπόν τη στιγμή αγωνιζόμαστε, είμαστε στη Βουλή μέσα από τη δημοσιογραφία και δημοσκοπήσεις, αλλά αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είμαστε απέναντι και στα τρία κόμματα τα οποία, όπως σας είπα και λέω συνέχεια, έχουν υπογράψει τα μνημόνια τα οποία μας έχουν καταδικάσει σε ένα τεράστιο παύλο κύκλο καταστροφής και εξάρτησης και ουσιαστικά αναξιοπρέπειας του λαού μας. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Η μη αξιοπρέπεια που έχει ο κόσμος με τα μνημόνια αυτά όλα. Mm-hmm. Αν θέλετε να πούμε για τα οικονομικά προβλήματα, μας θέλετε να πούμε για ακρίβεια, θέλετε να πούμε για την απασχόληση των ανηλίκων που αναδεικνύουμε συνέχεια και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου εδώ πέρα. Μα θέλετε να πούμε για την υπερπορολόγηση που δημιουργεί αυτή με του ανταγωνισμού. Μα θέλετε να πούμε για το διαθέσιμο τελικό εισόδημα του κάθε ανθρώπου που ουσιαστικά δεν τον φτάνει να ζήσει. Μα θέλετε να πούμε για του ελεκτικού μηχανισμού οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον δυστυχώ. Και μιλάω και ω επιχειρηματία. Επιτρέπεται στην εργασία δεν υπάρχει. Κανονικά δεν υπήρχε αστυνομία. Έπρεπε να είναι παντού παρούσα η αστυνομία. Βλέπετε παραδείγματο χάρη τώρα το συμβάν με του Γερμανού τουρίστε. Το τίλι φήμιστα είναι αυτό. Βλέπετε ανύπαρκτες, βλέπετε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο έχει καταρρεύσει. Διότι το μνημονίο που πέρασε και οι τρεις αυτοί, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτές οι υποδομές μας είναι ανύπαρκτες, είναι καταστροφικές. Μα πια οι δρόμοι μας, τα αεροδρόμια μας, ποιο θέλετε. Διότι το ρεύμα που δεν φτάνει, το νερό που δεν φτάνει, τι να πω για τη διασυνδεσιμότητα των ελληνικών νησιών μεταξύ του. Να πούμε παρακάτω για τις σχολές των ελληνικών επαγγελμάτων που δεν υπάρχουν. Ο τουρισμός είναι για αυτού του δώρατο στην οικονομία μας και δεν φτάνει τα επιστήμια τουρισμού, δεν έχει να βγάλουμε. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς πρέπει να τα αναδεικνύουμε και συνέχεια να αγωνιζόμαστε γι' αυτά. Τι να πούμε, το περαιτέρω για την έλλειψη κατοικίας στα νησιά, πάνε πάει ο κόσμος να εργαστεί, είτε από είτε εκπαιδευτικοί, είτε φοιτητές, είτε οποιοδήποτε άλλο δημόσιοι υπάλληλοι στα νησιά και δεν βρίσκουν σπίτια να και ενίκια ουσιαστικά με μια βιώσιμη κατάσταση. Αυτά όλα πρέπει να αναδεικνύουμε και να αγωνιζόμαστε. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, στην πατρίδα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, νομίζω στις τέλος Ιουλίου, έχουμε ένα 4%, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι παραπάνω και ότι μας δίνει μία, επίσης αναφέρει αυτή η έρευνα, ότι το Μέρα 25 έχει μία δυναμική να αυξήσει κατά πολύ το ποσοστό του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Από ό,τι διαβάζω, αν θυμάμαι καλά, το από τον αριθμό 14,7% μπορεί να φτάσει στο Μέρα 25. Αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο, κύριε Παδάκη, με βάση την αξιοπρέπειά μας και με βάση το χρέος μας απέναντι στον κόσμο. Να έχουμε μια διαφορετική φωνή. Και αυτή η διαφορετική φωνή πρέπει να ακούγεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί τη δυνατότητα τα λέμε.
Με χαρά το κάνουμε αυτό.
Εντάξει, διότι ξέρετε το κεντρικά, βλέπετε, είπαμε προηγουμένως για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα οποία εξαρτώνται από τον Πρωθυπουργό. Αυτό λοιπόν αποφασίζει ποιος θα ακουστεί, πώς θα ακουστεί και τι θα ακουστεί. Όλοι χαίρονται για τον τουρισμό που ασφαλώς πάει καλά φέτος, αλλά δεν αγνοούν τα τεράστια προβλήματα. Να πούμε ένα απλό πρόβλημα. Τα τεράστια προβλήματα στους αρχαιολογικούς χώρους, παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Όπου η Πανελλήνια Ένωση Πολίτων Φύλαξη Αρχαιοτήτων αναδεικνύει ότι δεν υπάρχουν αυτονόητα. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν ήδη πρώτη ανάγκη, δεν υπάρχει νερό, ενδιαλούμενο νερό για τους πελάτες ή για τους εργαζόμενους εκεί πέρα. Η χώρα υγιεινής ανεπίτρεπτη, πραγματικά μια ντροπή για τον τουρισμό μας. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε, αλλά δεν ακούγονται, διότι ουσιαστικά φιλτράζεται το σύστημα μέσα από την. Από το σύστημα Μητσοτάκη, από το σύστημα, το διαχρονικό σύστημα εκάστοτε πρωθυπουργού και μας παρουσιάζουν μια εικόνα πολύ ωραία ότι όλα πάνε καλά και ο τουρισμός ασφαλώς και καμία σχέση με πέρυσι πρόπερση ή ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και τώρα δεν θα έχουμε επιλυσμένη επιτήρηση, αλλά πώς πάμε, πού πάμε, χειρότερα πάμε από τότε.
Ήθελα να ρωτήσω κύριε Λογιάδη σχετικά με το θέμα του τουρισμού. Το ξέρετε το θέμα πολύ καλά, ξενοδόχος είστε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν τελικά στο τέλος θα κάνουμε ταμείο θετικό ή θα δούμε, επειδή ο κόσμος που έρθει είναι πάρα πολλές, έτσι, δηλαδή συνεχώς έρχονται πτήσεις, έρχεται κόσμος. Τι αφήνει τελικά αυτός ο κόσμος, τι θα μας αφήσει, τι πιστεύετε? Γιατί αναφερθήκατε στις ελλείψεις μας, αλλά πλέον θα κάνουμε και ταμείο στο τέλος, ε?
Πρώτα απ' όλα, πριν το ταμείο, θα έχουμε το θέμα της, το τι εικόνα θα έχουμε προς τα έξω. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, αυτά τα θέματα που σας είπα τώρα στην Ακρόπολη ή και στην Ακρόπολη, στα δικά μας τα μουσεία, και τα τεράστια θέματα που αναδεικνύει η όταν βλέπουμε αυτό το πρόβλημα που είναι καθημερινό ουσιαστικά, με την έλλειψη της αστυνόμευσης, όπως έγινε τώρα με τους Γερμανούς τουρίστες. Τι εικόνα θα δώσει η Ελλάδα προς τα έξω, τι εικόνα πρώτα απ' όλα δίδουμε και τι θα γίνει του χρόνου? Uh-huh. Και του χρόνου θα είναι μια δύσκολη χρονιά, επειδή όλη η Ευρώπη μπαίνει αυτή τη στιγμή σε μια τεράστια ένθεση. Πώς θα επηρεάσει αυτό του χρόνου? Φέτος λοιπόν που έχουμε πολύ τουρισμό, ποσοτικά μιλάμε, θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία και την περίοδο, και την τουριστική περίοδο, να αναπτύξουμε, αλλά και να δούμε πού πάμε και να αυξήσουμε τις τιμές μας. Διότι προσέξτε, οι τιμές του 2022 είναι όπου ήταν οι ίδιες τιμές με το 2019. Διότι το 2021 με πανδημία δεν έγινε καμία στα συμβόλαια και το 2022 πάλι το ίδιο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τιμές 2019 στα συμβόλαια, αλλά από την άλλη μεριά το κόστος έχει πειραχθεί και έχει προχειαστεί. Πέρα από τα άλλα τώρα προβλήματα που ξέρετε με το προσωπικό και με τις πρόθεσίδες και αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Θα δούμε, εγώ βλέπω διαχρονικά ότι μέχρι το 19 που είχαμε μια ουσιαστικά νορμάλ στατιστικά στοιχεία, διότι το 2021 δεν μπορεί να τα έχεις όταν έχεις με μια περίοδο 2-3 μηνών, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Όταν λοιπόν μέχρι το 2019 τα έσοδα, αλλά για διανυκτέρευση μιλάμε πάντα, το που δίνει την ποιότητα του τουρίστα, μειώνοντα συνέχεια, θα ήθελα να δω και φέτος το τι γίνεται. Πραγματικά φοβάμαι ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία ήδη αλλάζουν χέρια, ήδη θα αλλάξουν χέρια, ήδη υποκατάρρευση. Και ουσιαστικά στο τέλος της ημέρας μπορεί το αποτέλεσμα να είναι στο σύν και πριν που λέμε στα τέσσερα και στα έξω και για το μέλλον μας, πολύ δυσίωνο. Φοβάμαι ότι μπορεί να είναι δυσίωνο.
Άρα, όπως τονίσατε και σε πρόσφατο άρθρο σας, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, ε?
Ότι θα μπορούσε να είναι χρυσός. Δηλαδή, πραγματικά, με τον πολιτικό που έχουμε, με την φιλοξενία που έχουμε, με τις δυνατότητες που έχουμε και στον τουρισμό, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα χρυσός και κάνει παραπάνω για όλους μας. Αλλά έπρεπε κανονικά οι κυβερνήσεις διαχρονικά να κοιτάζουν το συμφέρον των πολλών και όχι των λίγων. Και θα κάνουμε του ολίγου, α πούμε, με το θέμα Ακρόπολη που φωνάζουν εκεί πέρα οι αρχαιοπίνακες. Πήγαν και τι μεντοστρώσανε στην Ακρόπολη για να έχουν πρόσβαση ή δεν κάνουν σωστή οργάνωση με τα κρουαζιρόπλα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στου αρχαιολογικού χώρου και οπουδήποτε, κύριε Παπαδάκη, στην επισκεψιμότητα των πελατών.